Svefn er algjörlega lífsnauðsilegu fyrir okkur.
Af hverju dreymir okkur?
Þetta ljós hefur áhrif á hormón í líkamanum sem að heitir melatónín og er svona svefnhormón.
Þegar fólk sefur á bakinu aukast líkurnar á því að við hrjótum, hvers vegna hrjótum við?
Er þetta tilbúinir?
Já, erum við að byrja núna.
Eru krakkar hérna? Við það ekki.
Er teknimaður tilbúin eða?
Er teknimaður tilbúin?
Tilbúin.
Er útsendingin byrjuð?
Er krakkar tilbúinir?
Ég glemdi að fara á klósið.
1, 2, 3, 4.
Útvarp Krakkarúf.
Komið þið sæl og verið velkomin í Útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og ætla í dag að fjalla svefn. Af hverju þurfum við að sofa? Af hverju dreymir okkur? Hvernig getum við sofið betur? Sérfræðingur þáttarins er...
Ég heiti Erla Björnsdóttir og ég sálfræðingur og vinn við rannsóknir á svefni og hjálpa fólki að laga svefnin sinn sem á erfitt með að sofa.
Erla, fyrsta spurning. Af hverju sofum við?
Svefni er algjörlega lífsnauðsilegu fyrir okkur og það er ótrúlega margt sem gerist í líkamanum þegar við sofum, svona lífsnauðsileg ferli. Við erum að endurnæra líkamann í svefni og við erum líka að gera við. Það eru svona ýmis hormón sem að myndast þegar við sofum, til dæmis vaxtarhormón, þannig að við erum að vaxa í svefninum. Við erum að losa út alls konar eiturefni, við erum að byggja upp frumur. Við erum að endurnýja frumur í líkamanum, við erum að vinna úr áreitum, við erum að festa upplýsingar í minni, þannig að það sem við lærum yfir daginn, að það festist í minni í svefninum og svo ótal margt fleira, þannig að það er rosalega margt að gerast í bæði líkama og sál þegar við sofum, kannski hlutir sem við sjálf verðum lítið vör við og vitum kannski ekki af.
Eiturefni, hvaða eiturefni áttu við?
Það hlaðast upp allskins eiturefni í líkamann yfir daginn, bara úr umhverfinu og annað og óþarfa áreiti líka. Það er nauðsynlegt að geta hreinsað aðeins harðadiskinn, þannig að þetta stundum verið líkt við eins og heilin sé eins og svampur sem sé svona vinda úr sér óþarfan á nóttinni.
Hvað þarf maður eiginlega að sofa mikið?
Það er svolítið misjátt eftir aldri. Lítil börn, þau þurfa að sofa meira hluta sólarhringsins, þau eru nýfætt og svo dregur svona úr svefnþörfinni smám saman. Grunnskólabörn, þau þurfa að sofa alveg 10 tíma á sólarhring. Úlingar þurfa líka mikinn svefn, 9 klukkustundir, jafnvel 10. En fullorðnir við þurfum aðeins minni svefn, við þurfum svona 7 til 8 klukkustundir.
En af hverju þurfum við að sofa mismikið eftir aldri?
Við vitum það ekki alveg, en við vitum að það er svo margt að gerast í líkamanum hjá börnum. Þau eru að vaxa til dæmis og þau eru að læra margt nýtt sem þarf að festa í minni. Þannig að það er rosalega mikið að mikilvægum ferlum sem eiga sér stað sem væntarlega verið að vinna úr á nóttinni og þess vegna þurfa þau aðeins lengri hvíld.
Allir hafa mismikla svefnþörf. Ungabörn þurfa venjulega að sofa 16 til 19 klukkustundur á sólarhring til að byrja með en þau vakna líka oft á nokkru klukkustunda fresti til að nærast. Eins til 3 ára börn þurfa 12 til 10 klukkutíma og leikskólabörn líka. Grunnskólabörn þurfa svo yfirleitt 10 klukkustunda svefn á sólarhring. En hvaða áhrif hefur of lítill svefn á okkur?
Það getur haft mjög margvísleg áhrif. Við þetta verðum þreytt og orkulaus og við verðum oft pirruð og svona einbeitingin verður ekki jafn góð og minnið okkar verður heldur ekki jafn gott. Og ef við erum svefnlaus lengi í marga daga í röð þá getum við farið að vera leið og bara líða svona almennt illa. Þannig að svefnleysi getur haft mjög margvísleg neikvæð áhrif á okkur.
Lítill svefn getur líka haft áhrif á það sem heitir svefnrofa lömun. Hvað er það eiginlega?
Það er eitthvað sem gerist í svefnrofanum, þá annarkvort þegar maður að sofna eða þegar maður að vakna. Og þá var svona eins og maður geti ekki hreyft sig, líkaminn sé algjörlega lamaður en maður sér samt umhverfi sitt. Sumir jafnvel sjá ofsjónir þegar þetta gerist, sjá einhverja verur eða eitthvað slíkt. En þetta er ekki óalgengt og þetta er ekki hættulegt. En það sem er að gerast þarna er að því að í svefninum og þá förum við gegnum nokkur mismunandi stig svefns. Við förum í það sem við kallum svona léttan svefn, svo förum við í djúpsvefn og svo förum við í draumsvefn. Og í draumsvefni þar dreymir okkur og þar er líkaman okkur eiginlega alveg lamaður og það er talið vera til þess að við séum ekki að leika út drauman okkar. En það sem virðist gera í þessari svefn gerast þegar við fáum svona svefnrofa lömun er það að það verða einhver svona vandræði við þessi skil á milli svefnstiga. Þannig að það er svolítið eins og okkur sé að dreyma vakandi. Þannig að líkaminn sýnir sömu viðbrögð og í draumsvefni, það sýnir þessa lömun og ef við sjáum ofsjónir þá eru þau raun og verið eins og við séum að dreyma en séum vakandi.
Hljómar óþægilegt, en hvernig getum að komist út úr þessu ástandi?
Og það sem við þurfum að gera þetta gerist í raun og verið bara annarkvort að bara draga djúft andan og bíða því þetta líður yfir tjá á 10-20 sekundum eða jafnvel að við getum hreyft þó sé ekki nema litla fingur að þá yfirleitt komist við út úr þessu.
Já, já, já.
Og ef einhver liggur hliðin á okkur, að ef hann snertir okkur, að þá líka er eins og líkaminn rangi við sér og átti sig á að, hann, að við erum ekki í draumsvefni.
Getur þá manneskja sem liggur við hlið okkar orðið vör við þetta?
Hún getur orðið það, því það, maður verður mjög hræddur, þetta verður mjög óhugnalegt. Það svona sem maður sé, já, þess að segja, maður vakandi en maður getur ekki tjáð sig eða hreyft sig. Þannig að ef þetta eitthvað sem gerist reglulega þá getur sá sem sé við hliðina manni jafnvel orðið var við.
Þú myndist að drauma, af hverju dreymir okkur?
Við vitum það ekki alveg, það eru ýmsar kenningar á lofti það af hverju okkur dreymir og við teljum að þetta sé einhvers konar hreinsun á harðadiskinum. Við séum svolítið að vinsa út þessi áreiti sem við verðum fyrir yfir daginn en við vitum að draumsvefni er mjög mikilvægur fyrir okkur. Hann er talin vera mikilvægur fyrir svona úrvinnslu tilfinninga og líka er hann talin vera mjög mikilvægur fyrir minni og sérstaklega fyrir svona aðgerðaminni. En við erum að læra að gera nýja hluti eins og við erum að læra að spila hljóðfæri eða við erum að læra nýja íþrótt eða við erum að læra að prjóna eða einhverja svona athafnir að þær virðast festast í minni í draumsvefni. Og við sjáum það til dæmis að lítil börn að fyrstu tvö ár ævinar þá eru þau mjög mikið í draumsvefni. Miklu meira heldur en eldri börn og fullorðnir og þarna eru þau auðvitað hverjum einasta degi að læra einhverja færni, skríða, ganga, hlaupa, klifra, allt þetta sem þau þurfa að festa í minni.
En fyrst við vitum ekki af hverju okkur dreymir, vitum við þá nokkuð hvers vegna við fáum martraðir?
Nei, við vitum það ekki alveg heldur en það gerist frekar ef við erum undir einhverju álagi. Kannski hérna okkur líður ekki alveg nóg vel eða jafnvel líkaminn er undir einhverju álagi, við erum kannski lasin með hita eða eitthvað slíkt. Stundum getum við fengið martraðir ef við sofum í sérkennilegum stellingum, ef við sofnum kannski með ómarga kotta undir höfðinu eða við erum einhvern veginn, okkur líður það fer ekki nóg vel okkur, að þá stundum getur okkur dreymt illa, en svo getum við líka fengið martraðir algjörlega án þess að vita það ekki, en oft getur þetta tengst því að við höfum kannski verið að horfa á eitthvað sem er óhugnilegt eða spila tölvuleiki sem er óhugnilegir eða eitthvað slíkt, að það svona eykur líkurnar á því að okkur getur dreymt illa.
Getum við þá dregið úr líkum þess að fá martraðir?
Já, ekki spurning.
Og jafnvel, skiptir næring þá okkur máli líka eða hversu leis?
Já, og raun og veru bara heilbrigðar, svona heilbrigð lífstíll og heilbrigðar svefnvenjur, að sofa nóg, sofa reglulega, við borða hollt, við erum ekki að borða mikinn sykur eða innbyrða koffín sem er oft í þessum orkudrykkjum og öðru slíku, hreyf okkur, allt þetta dregur úr líkum og því að við upplifum vandamál tengt svefnunum, bæði martraðir og líka svo þess að svefnrofa lömun sem ég var að tala um áðan og, og fleira. Að ef við svona erum heilbrigð að öllu leiti og reynum að temja okkur reglu í svefnunum, að þá lágmörkum við líkunar á að þetta gerist.
Nú sefur fólk í mismunandi stellingum, sumir á maganum, aðrir á hliðinu á bakinu. Vitum við hvers vegna það er?
Nei, í raun og veru vitum við það ekki. En við sofum flest meira á bakinu en við gerum að þú grein fyrir því þó við sofnum kannski á hliðinu eða maganum og vöknum þannig að þá sjáum við að þeir verum að gera svona svefnrannsóknir að mjög margir sofa miklu meira á bakinu heldur en þeir hafa hugmyndum.
Þegar fólk sefur á bakinu aukast líkurnar á því að við hrjótum, hvers vegna hrjótum við?
Þegar við hrjótum að þá verður svona einhvers konar smá svona lítið lokun í efri hluta loftvegs og þetta getur valdið sjúkdóminn sem heitir kæfisvefni og hrjótirnar eru miklar og þá verður svona öndunarstopp en svo geta líka verið hrjótur algjörlega án kæfisvefs en það getur kannski verið stóri kirtlar eða eitthvað slíkt sem veldur því og eins og bendir á yfirleitt eru hrjótur meira en meiri þegar við liggjum á bakinu. Þannig að sumir hafa brugðið að það ráði að sauma bara tennisbolta inn í stuttarmannból og þá fer maður sjálfkrafa ekki á baki þannig að þá veltist maður yfir á hliðarnar.
Já, það heldur nú óþægilegt.
Já, það er þetta að fá svona mjúka bolta.
Nú til dags sefur fólk almennt minna ef við gerðum áður fyrr. Er eitthvað í umhverfinu sem veldur því að við sofum minna?
Já, þetta er alveg rétt sem hún bendir á að við erum að sjá svona rannsóknir að þær sýna það að við erum alltaf að sofa minna og minna og kannski sérstaklega ungt fólk og börn og úlingar er að sofa minna heldur en þau þurfa og heldur en þau gerðu áður og ég held að öll þessi áreiti, öll tæknin og tækin og tólin sem við höfum, sem eru vissulega góð og geta hjálpað okkur, snjallsímarnir og spjaldtölvurnar og allt þetta, að þetta er líka, þetta geta verið miklu tímaþjófar og þetta getur rænt frá okkur svefni. Og ef við erum með snjallsíman og við notum hann sem vekjara klukku, að þá getur verið freistandi ef erfitt að sofna að tegja sig í hann og fara að spjalla við vini eða horfa á einhver myndbönd eða hlusta á tónlist eða eitthvað slíkt sem að síðan veldur því að maður er ennþá lengur að sofna. Mm-hmm. Og bæði er það þetta áreiti að vera hérna, í samskiptum eða vera að horfa á afþreyingu en líka er það ljósið sem þessi tæki senda frá sér. Að þetta ljós hefur áhrif á hormón í líkamanum sem að heitir melatónín og er svona svefnhormón. Þetta er hormón sem kemur í líkamann þegar að fyrir að dimma og veldur syfju og hjálpar okkur að sofa.
Melatónin er hormón sem myndast í heila könglinum sem er í miðju heilans. Melatónin er mikilvægt því það á þátt í því að stilla líkamsklukku okkar og stuðlar að því að við verðum syfjuð á kvöldin en erum vel vakandi á daginn. Heilin framleiði mest melatónin þegar orðið er dimmt og nær framleiðslan hámarki milli klukkan 2 og 4 á næturnar. Leið og birta tekur minkar framleiðslan.
En ef við erum mikið í þessum tækjum og fáum mikla birtu frá þessum skjám, að þá getum við valdið því að þetta hormón kemur setna og þá verður erfiðar að sofa.
Ok, þannig að til þessum eins og með símana okkar og iPadan og allt þetta, við ættum kannski slökku á þeim talsvöld áður með fyrum að sofa.
Já, ekki spurning. Ég mæli yfirleitt með því að maður slökku við svona tveim tímum fyrir svefnin. Minnstakosti klukkutíma og minki skjábirtuna. Ég til dæmis sem er reglu heima hjá mér, ég á 4 stráka og 2 eldri eiga snjallsíma, þau eru 11 og 13 ára. Og við settum okkur reglu að skila bara öll símanum alltaf inn klukkan 9 á sama stað á heimilinu og setja það í hleðslu og við foreldrarnir gerðum þetta líka og þetta er bara ótrúlega mikið frelsi.
Sem sagt, Erla svefnsérfræðingur mælir með því að við slökkum með að hættum að nota snjallsíma og spjaldtölvur klukkutíma áður en við förum að sofa. Þá sofum við betur og morgundagurinn verður betri. Það er nefnilega bláa ljósið sem berst frá skjánum sem truflar melatónin framleiðsluna. En Erla, gildir það sama sjónvarpsskjá?
Birtan er ekki alveg jafn slæm fyrir okkur, en það er samt sem að þetta áreiti. Og oft erum við kannski að horfa á eitthvað efni sem er að vekja upp með okkur mikla tilfinningar og við þurfum að gefa huganum smá svona ró fyrir svefnin. Þannig að það er mjög gott að bara lesa eitthvað eða hlusta rólega tónlist eða koma sér í svona smá róliheit áðunum fyrir að sofa. Það er ekki sniðut að vera að horfa á einhvern hasar eða spila einhvern tölvuleik þar sem að rosalega margt er í gangi, þar sem að heilin er að vinna á fullu og ætla svo að leggjast á koddan og bara sofna.
Að ekki sé minnst á hvað það er gaman að lesa bækur og fræðast heiminn. En það getur nú verið ansið erfitt að slökkva á símanum, er það ekki?
Jú, ekki spurning, það getur verið erfitt og kannski bara líka þegar maður er að breyta venjanum sínum, þegar maður er að byrja á þessu. En svo er það bara þannig að það þarf enginn að ná í mann 10-11 á kvöldin eða yfir nóttina, maður getur bara svarað sem skilaboðum daginn eftir. Og vinir manns eru fljótir að átta sig á því að maður er ekki til svars á þessum tíma. Mm-hmm. En ef maður getur alls ekki slítið sér frá þessum tækjum þá er hægt að minka líka skjábirtuna. Mm-hmm. En ég mæli með því að bara slökkva á símanum og láta spjaldtölvuna vera 1-2 tímum fyrir svefn.
Af hverju erum við mislengi að sofna?
Það getur verið svo ótalmargt sem skýrir það hvað við höfum verið að gera við daginn, hversu þreytt við erum við búin að vera að hreyfa okkur mikið, hvað erum við búin að vera að borða og drekka, koffín og sykur, erum við stressuð, er einhver verkefni daginn eftir sem að okkur kvíði pínlítið fyrir. Þannig að það getur verið svo ofbáslega margt sem að hefur áhrif á það hversu vel okkur gengur að sofna.
Stundum gengur okkur illa að sofna, til dæmis þegar við þurfum að gera eitthvað verkefni daginn eftir. Okkur kvíði kannski fyrir því. Hvernig getum við leysta, hvernig getum við glimt við það svo við komum út kvíld daginn eftir?
Já, ef það er eitthvað sem eftir að undibúa eða eftir að svona fara yfir í huganum, þá mæli ég með því að gera það ekki þegar við erum loksti upp í rúm, heldur gera það fyrir kvöldið að undibúa okkur vel þá og síðan að reyna þegar við komum upp í rúm að kannski bara lesa eða dreifa huganum í eitthvað annað heldur en það hérna, hlusta kannski hljóðbók eða lesa eða eitthvað en ekki vera að hugsa verkefni því þegar við ferum að hugsa verkefni þá getur streitan farið að byggjast upp og þá getur orðið erfiðar að sofna.
Grætur, mamma geymir gráð.
En nú bjart á sumrin og dimmt á veturna hjá okkur. Hefur það ekki einhver áhrif á svefnin hjá okkur?
Já, það birtan hefur mjög mikil áhrif á okkur og það hefur að gera með þetta hormón, þetta melatónín, svefnhormónið okkar, af því að það í líkamanum þegar þetta dimmt. En svo þegar við vöknum á sumrin og fáum birtuna, að þá minnkar þetta hormón í líkamanum og þá vöknum við betur. En þegar við erum að vakna í mesta skammdeginu, þá eru þetta algjört myrkur. Og þá fáum við ekki þessa birtu sem að hefur þessi áhrif og þess vegna erum við oft þreytt og lengi í gangu við vetramánuðina. En við getum notað svona dagljósalampa sem eru svona litlir lampar sem að líka eftir sólarljósi. Og maður notar þá, maður sest bara fyrir framan þá í svona kortir 20 mínútur eftir þegar maður vaknar, til dæmis bara við morgunverðarborðið. Og það hefur þá þessi áhrif að þá gengum maður aðeins betur að vakna og maður er ekki jafn þreyttur.
Sefur maður þá minna eða verr á sumrin en veturna?
Ég myndi ekki segja við svæfum endilega verð, en við sofum aðeins minna, rannsóknir benda til þess að við sofum aðeins minna á veturnar, en við erum samt minna þreytt líka. Þannig að, og það kannski ekkert óeðlilegt, það eru margar dýrategundir sem hafa svona hægara sig yfir vetrarmánuðina, fara svona í smá dvala og sofa aðeins meira og síðan þegar dagsbirtan og veðrið betra að þá orkan meiri, þannig að það svo sem ekkert óeðlilegt. En ef það aftur á móti mjög mikið vandamál fyrir okkur að vakna yfir vetrarmánuðina, að þá þurfum við annarkvort að huga því hvort við þurfum kannski bara jafnvel að fara ennþá fyrir að sofa eða hvort við getum nota kannski svona dagljósalampa eða eitthvað til að hjálpa okkur.
Allir sem hafa farið í langar flugferðir til annarra landa kannast við að það getur verið svolítið snúið að venjast tímamismuninum. Getum við gert eitthvað til að hjálpa okkur að komast yfir hann?
Já, við getum gert ýmislegt. Við getum til dæmis byrjað að undirbúa okkur 2-3 dögum áður en við förum með því að svona að aðlaga svefntíman okkar meira að þeim stað sem við erum að fara á líka að byrja kannski að borða á þeim tímum sem matmálstímar eru á áfangastað af því að líkamsklukkan og hún stillir sig bæði eftir því hvenær við borðum, hvenær við hreyfum okkur, hvenær við sofum og þegar við komum á áfangastað að reyna að vera eins fljóta við getum að fara inn í mynstri sem þar er ef við erum að lenda á mótni þar en erum hálf þreytt að þá ættum við kannski að forðast að leggjast upp á hótel og fara að leggja okkur 4 tíma heldur frekar að þrauka daginn og eiga einn erfiðan dag en komast inn á réttan tíma sem fyrst.
Svo eru margir sem taka sér stuttan blund yfir daginn. Er það gott?
Það getur verið mjög gott að taka svona orkublund í hádeginu, sofna í hálftíma og það getur bara svona láta manni líða betur og haft svona meira orku við daginn, en að leggja sér seinnipartinn getur haft neikvæð áhrif á nætursvefnin, sérstaklega við erum að sofa lengi, en svo er það samt stundum þannig eins og með úlinga að þeir ná ekki að fá sína 9-10 tíma yfir nóttina, það er einfaldlega oft bara svona mikið að gera hjá þeim, heimanám og félagslíf og annað, þannig að þeir eru kannski bara að sofa 7 tíma á nóttu og þá þurfa þeir einfaldlega að bæta sér þetta upp og þá er allt í lagi að leggja sér á daginn. En hjá fullorðnum að þá myndi ég ekki mæla með því að vera leggjast upp í sófa eftir vinnu og sofa í 1-2 tíma.
Að lokum erla, geturðu gefið okkur nokkur góð ráð það hvernig við getum sofið vel?
Besta svefnráð sem hægt að gefa að reyna að hafa reglu á svefntímanum. Hvenær við förum upp í og hvenær við förum fram úr, að hafa það svona nokkuð svipað flesta daga. Að vera ekki að snúa algjörlega sólarhringnum við helgar, þó þessi auðvitaðilega ég að lúgra aðeins lengur á mótnana, en svona lágmarka þessa óreglu. Síðan þurfum við að hreyfa okkur hverjum degi og borða fjölbreytt og borða hollt, passa okkur á sykrinum, passa okkur á koffíninu, passa okkur á þessum orkudrykkjum. Þeir eru margir hverjir uppfullir af bæði sykri og koffíni sem er mjög slæmblanda fyrir svefnin. Þannig ég held að þetta sé svona það sem skiptir mestu máli að reyna að temja okkur heilbrigðar lífsvenjur og reglu á svefntímum.
Sem sagt, borða hollan mat, sleppa því að drekka gos, minka skjánótkun og hreyfa sig er lykilatriði því að koma upp góðri svefnrútínu. Ég þakka fyrir mig í dag og minn ykkur á að vera alltaf forvitin og spyrja af hverju. Heyrumst að vikuliðinni. Góða nótt.